Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berilib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar esingizda bo'lsa, o'tgan eshitirishlarimizning birida Ayub haqida gaplashgan edik. Xuddi shu singari Xudovand Xavori Paulusni ham azob chekishga yo'l qo'ydi. Xavori Paulus 3 marta Rabbimizning tirilishi haqida ochiqlik oldi. Balki u o'zining mag'rurligi bilan kurashgandir. Chunki 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 7 oyatida shunday yozilganiga guvoh bo'lamiz. Menga kelgan odatdan tashqari ajoyib vahiylardan o'zimni hammadan yuqori tutmasligim va kibrlanib ketmasligim uchun mening badanimga bir nish, meni niqtalayveradigan bir shayton elchisi berildi. Darhaqiqat, Paulusning badanida bir nish bor edi. Aynan shu qanday nish ekanligi borasida ko'plab bahs-munozaralar bo'lgan. Balki bu qaysidir odam tarafidan unga berilgan azobdir. Balki u ko'p marotaba duchor bo'lgan quvg'indir. Balki yana boshqa bir o'zidagi jismoniy kamchilik ham bo'lishi mumkin. Qiziq. Bu nish nima bo'ldi axir? Barchamiz uchun ham bu qiziq. Albatta hech kim aniq ayta olmasa kerak. Lekin shunisi har birimizga ma'lumki, ushbu nish xavoriga qattiq azob bergan. Aynan shu nish xavori Paulusni tez-tez xafa qilganligi uchun u Xudovanddan 3 marotaba o'zini ozod qilishni iltijo qilib so'raydi. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 12 bobi 8 oyatida shu qilingan iltijo yozib qo'yilgan. Jumladan u yerda shunday deb aytiladi. Buni mendan yiroqlashtirgin deb 3 marta Rabbimga yolvordim. Agar shu oyatni diqqat bilan o'qib ko'rsak, xavori Paulusning o'zi shaytonning farishtasini bog'lashga yoki haydashga harakat qilmadi. U shunchaki Xudovandga iltijo qilib ibodat qildi xolos. Albatta, Xudovand Paulusning ibodati bo'yicha uni hamma muammosidan ozod qila olardi, lekin Xudovand unday qilmadi. Xudovand Paulusning ibodatiga qanday javob berganligi haqida 2 Korinfiyaliklarga maktubining 9 oyatidan o'qishingiz mumkin. Xudovand shunchalik donoki, u har birimizga qancha tashvishlar, muammolar, hatto kulfatlarni biz ko'tara oladigan darajada gram-gramigacha o'lchab beradi. Toki har birimiz shu orqali Xudovandga va uning o'g'li Rabbimiz Iso Masihga yanada yaqinroq bo'laylik. Xudovand shuningdek hayotimizdagi sodir bo'lishi kerak bo'lgan yaxshi kunlarni ham oldindan qachon va qay tarzda sodir bo'lishigacha biladi. Hatto biz o'ylagandan ham yaxshiroq qilib bera oladi. U komil o'qituvchi. Hatto aytishimiz mumkinki, biz iymonlilarni jannatga kira olishimizga tayyorlab, iymonimizni yanada mustahkam qiluvchi murabbiyimizdir. Uning tartib-intizomi doimo har bir iymonli uchun va ularning muhtojliklari uchun foydalidir. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z payoniga yetdi. Yana uchrashguncha xayr, omon bo'ling.